Capitoli 4. Pra, çfarë do të themi ne? Se ka arritur aty në Abrahami si pas mishit? Sepse nëse Abrahami u shfajsua me anë të veprave, a i ka meset të mburët, por jo për para Perëndis. Sepse çfarë thot shkrimi? Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju llogarit si drejtësi. Ati që punon, paga nuk i llogaritet si dhuratë, por si borxh. Por ati që nuk punon, por beson atë që shfajson të pa perëndishmit, besimi i llogaritet si drejtësi. Ashtu si e përshkruan edhe Davidi lumturinë e njeriut, të cilit Perëndia ja llogarit drejtësin jashtë veprave. Lumë ata të cilve u janë falur veprat e palishme dhe u janë mbuluar mëkatet. Lumë e njeri të cilit Zotin nuk do t'ja llogaris fare mëkatin. Pra, ky besim vlen vetëm për ata që janë rreth prerë, apo edhe për ata që nuk janë rreth prerë. Sepse ne themi, besimi ju llogarit Abrahamit si drejtësi. Si u llogarit kjo atëherë? Kur ai ishte i rreth prerë apo i pa rreth prerë? Jo kur ishte i rreth prerë, po kur ishte i pa rreth prerë. Ai mori shenjën e rreth prerjes si vulë të drejtësisë së besimit që e kishte kur ende nuk ishte i rreth prerë. Pra, ai është ati të gjithë atyre që besojnë, megjithse i pa rreth prerë, që edhe atyre të llogaritet si drejtësi. Ai është gjithashtu ati i rreth prerjes, për ata që jo vetëm janë rreth prerë, por edhe për ata që ecin në gjurmët e besimit të atit ton Abraham, kur ai nuk ishte rreth prerë. Sepse premtimi që Abrahami do të ishte trashëgimtar i botës, nuk ju dha atij apo pasardhësve të tij nëpërmjet ligjit, por nëpërmjet drejtësisë që vjen nga besimi. Se po të bëheshin trashëgimtar ata të ligjit, besimi do të bëhej i kotë dhe premtimi do të zhvlerësohej. Sepse ligji krijon zemrim, ndërsa aty ku nuk ka ligj, nuk ka as shkelje. Prandaj premtimi vjen prej besimit, që të vijë sipas hirit, me qëllim që ai t'i sigurohet çdo pasardhësi, jo vetëm atit ligjit, por edhe atij të besimit të Abrahamit. Ai është atë për ne të gjithë. Siç është shkruar, të kam bërë atë të shumë kombeve. Ai është atë para atij, të cilin ai besoi, Perëndis, që i kthen në jetë të vdekurit dhe që i thret gjërat që nuk janë sikur të ekzistojnë. Abrahami pati besim kundër çdo shprese se do të bëj ati shumë kombeve, sipas asaj që ishte thënë, kështu do të jenë pasardhësit e tu. Pa u lëkundur në besim, ai mendoi për trupin e vet, tashmë gati të vdekur, me që ishte rreth 100 vjeç, dhe për barkun e vdekur të Sarës. Sa për premtimin e Perëndis, ai nuk u lëkund me mosbesim, por u forcua në besim dhe i dha lavdi Perëndis. Ai ishte plotësisht i bindur se Perëndia do të bënte atë që kishte premtuar. Prandaj edhe kjo ju llogarit atij si drejtësi. Fjalët "kjo u llogarit si drejtësi" nuk u shkruan vetëm për atë, por edhe për ne, të cilëve do të na llogaritet, ne që besojmë në atë që ka ngjallur nga të vdekurit Jezusin, Zotin ton, i cili ju dorëzua vdekjes për shkak të fajeve tona, dhe u ngjall për shfajsimin ton.